7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! La microfon e Vasile Botnaru, autorul și prezentatorul emisiunii Punct și de la capăt. Astăzi o să vorbim despre țara în care trăim și despre oamenii cărora le încredințăm cu tot cu viețile noastre și ale copiilor noștri. Despre asta, de fapt, discută acum toată lumea, având drept prilej tragicul accident din rezervația Pădurea Domnească, soldat cu moartea unui om. Accident de muncă, astfel l-a calificat directorul de la Moldsilva. Cine oare muncea din greu acolo, domnule Lupu? Atunci când rândul trecut, i-am întrebat pe musafirii emisiunii mele dacă evenimentele anului 2012 probează victoria binelui sau a răului, nu aveam de unde să știm că exact în acele zile un bine contrafăcut ne făcea un cel mai mare rău posibil. Societății în întregime și breslei apărătorilor legii, care se dă de ceasul morții ca să convingă partenerii strategici, că încrederea însoțită de fonduri importante nu e apă de ploaie. Un coleg de breaslă, descumpănit ca și mine, sublinia că tocmai comportamentul profesional al judecătorilor și procurorilor reveniți de la vânătoarea domnească este argumentul ultim de care se temea probabil președintele Timofte atunci când încerca să convingă societatea că salariile magistraților trebuie să fie mărite, chiar dacă bugetul nu are bani și pentru doctori, învățători și bibliotecari. Așadar, în studioul de la Chișinău al Europei Libere se află Cornelia Cozonac, directorul Centrului pentru Investigații Jurnalistice, și Alina Radu, directorul Ziarului de Gardă, instituția de presă care se specializează și ea pe aceeași muncă de investigație. Chiar dacă este o meserie absolut ingrată să încerci să rescrii trecutul, totuși am să vă adresez următoarea întrebare. Dacă Republica Moldova ar fi fost o țară normală, ar fi făcut parte din spațiul spre care pretindem că ne mișcăm, cum s-ar fi derulat această poveste tragică? Ce s-ar fi întâmplat după acel incident la vânătoare în țara lui Dirk Schubel, de exemplu, sau în țara ambasadorului american, care ambii ambasadori s-au arătat cel puțin nedumeriți de modul în care a fost gestionată, între ghimele, această situație tragică? Deci, dacă ar fi fost altă Republica Moldova, cum ar fi trebuit să procedeze procurorul general? Să iasă la televizor, să zicem, în ziua de Crăciun, și să spună: domnilor, am participat la o vânătoare la care a murit un om, domnilor, vă rog să mă trimiteți pe banca de rezervă pentru că sunt implicat. Sau judecătorul Crețu, care aflăm, iată, cu întârziere, că este suspectul cel mai probabil. Ce ar fi trebuit să spună, acoperit fiind de prezumția nevinovăției? Ce și mai ales când ar fi trebuit să spună?
Din punctul nostru de vedere, trebuie să se întâmple așa cum au nevoie cetățenii să știe. Da, trebuie a doua zi să se prezinte fiecare oficial în parte sau toți împreună și să zică: noi am participat la un eveniment în care a avut loc o tragedie, s-a întâmplat X, Y și Z, asta putem spune, dar deoarece noi deținem această funcție, unul de procuror general, unul de vicepreședinte al unei instanțe judecătorești, unul de președinte și cine mai era acolo, nu cum zici tu, Vasile, vă rog, retrageți-mă, dar să zic: eu mă retrag. Și nu așa cum s-a întâmplat: am plecat în vacanță, dar eu mă retrag profesional, ca să aibă loc o anchetă independentă în care eu nu voi avea nicio influență și voi fi doar martor dacă decide colegiul de anchetă sau voi fi victimă dacă decide colegiul de anchetă.
Cornele, dar unde scrie asta că anume așa ar fi trebuit să facă? Scrie în vreun cod, măcar deontologic, dacă nu unul de procedură?
codul deontologic și al judecătorului și al procurorului prevede că ei trebuie să aibă o reputație ireproșabilă. Ei nu trebuie să întreprindă nimic ceea ce ar prejudicia imaginea justiției, imaginea procuratorii.
Asta e o noțiune foarte laxă. Poți să zici că nu are dreptul să poarte pantofi portocalii, că asta tot prejudicează.
Da, codul nu are niște prevederi foarte clare pentru anumite situații, dar în situația dată ține mai mult de onoarea procurorilor, procurorului general, judecătorilor, ca să vorbească despre ceea ce s-a întâmplat. Și instituția, procuratura și Ministerul de Interne erau obligați, de fapt, să facă un comunicat public privind cazul acesta, pentru că ei fac comunicate pe oricare alte cazuri și în aceeași zi s-a mai comis o crimă la Fălești și s-a dat comunicat și nu s-a spus nimic despre incidentul de la Vânătoare.
Dar de ce? Cum credeți?
Pentru că au vrut să scape de pușcărie și pentru că au vrut să-și păstreze funcțiile publice, care nu înseamnă pentru ei doar un salariu, înseamnă pârghii de influență, pentru totdeauna să-și apere.
Bine, Elena, dar asta înseamnă că ei au avut chiar speranța să îngroape cazul astfel încât să nu știe nimeni?
Eu așa am înțeles că până astăzi glontele din care s-a tras nu există ca probă la dosar. Despre ce vorbim? Cum o să stabilim cine e vinovat și de ce acuzăm o persoană și probabil se va decide că cineva e vinovat dacă nu există glontele? Cum a dispărut el de la locul faptei și la locul faptei erau niște dita mai persoane foarte, foarte profesioniste în domeniu, da? Un procuror general care se numește anchetator șef, judecător, deci persoane cu bună pregătire în criminalistică, au dispărut probele, deci ele nici nu au fost colectate.
Adică nu... și acum justiția continuă să ducă din alt societatea?
Păi dar nu. Nu există la dosar, din câte am înțeles, testele de alcoolemie ale participanților la această vânătoare veselă. De ce nu s-au făcut, că asta este obligatoriu? Și atunci când în regulament scrie că este interzis consumul de alcool în timpul vânătorii, mă rog, după, probabil nu, trebuia să se facă un test. Nu e o eroare de alcoolism, nu e o eroare de X, de Y, de Z.
În schimb, au ridicat toate registrele în care sunt trecute niște nume pe care ar vrea să le știe premierul Filat și nici de cum nu le află.
Da, multă lume nu poate să afle. Deci am avut atâția oficiali și nu se cunosc o grămadă de lucruri și suntem mințiți că nimeni nu știe. Dați-mi voie eu să zic atât. Nu vreau să mai ascult nimic de la procurorul general decât un anunț despre propria demisie. De ce? Pentru că la 26 decembrie, după acest grav incident care s-a soldat cu omor și mormântare la care o fi participat și el, domnul procuror general a mers la ședința Consiliului Superior a Magistraturii, a stat de rând cu judecătorii și cu ministrul justiției și cu toți care erau acolo, nu a spus niciun cuvânt despre asta și apoi a plecat în vacanță. Eu nu mai am niciun gram de încredere într-un demnitar public care procedează așa.
Dar nu există un text scris care îl obligă să facă altfel. Doar ceea ce numiți dumneavoastră bunul simț. Dar asta nu
cum
se
reglementează. Cum să tăinuiești o crimă, eu știu că e scris și prin codul penal, nu?
Eu tot nu pot să înțeleg de ce procurorul sau cum putea să meargă în vacanță, chiar dacă era programată, în situația în care el trebuia să gestioneze un caz, de fapt, grav.
Ieșit din comun, punctul nostru de vedere, dar din punctul lui de vedere este un caz ordinar, el nu se simțea vinovat, a lăsat cheia de la birou cuiva, adjunctului, și a plecat omul.
A instituit interimatul. Din punct de vedere legal, probabil o fi procedat corect, deși chiar tărăgânarea cercetării cazului nu cred că a fost corect din punct de vedere legal și vom vedea ce vor spune comisiile care urmează a fi instituite. Eu, de exemplu, cred că s-a încercat în aceste două săptămâni să se acopere acest caz, să se găsească legalitate pentru acțiunile celor care au fost la vânătoare.
Adică retroactiv să se mușamalizeze, într-adevăr?
Da, eu cred că au fost mai multe încălcări. Eu cred că au fost încălcări legate de vânătoare, cine și cum a participat, cine avea dreptul, cine nu avea dreptul, dacă avea un genere dreptul să meargă la vânătoare, în ce stare erau, cum zice Alina, și au încercat să dea cât de cât o legalitate, să acopere, de fapt, aceste ilegalități cu documente sau cu probe, sau să îndepărteze probele.
În timpul discuțiilor În presă, de pe rețelele de socializare, auzeam voci indignate care spuneau, domnule, asta seamănă perfect, de exemplu, cu vânătorile ceaușiste sau brejneviste, dacă vreți. Și societatea se indignează, dar oamenii ăștia care au fost la vânătoare nu se simt neapărat în ipostaza asta. Ei se simt protejați și de proceduri, și de, vezi, doamne, că ei s-au dus acolo cetățeni ordinari, au și ei dreptul la viața lor asta de vânători, de viață privată. Deci cum să ne întâlnim noi pe aceleași criterii, Alina? Cum să vorbim noi în același limbaj? Ceea ce pentru societate pare strigător la cer, faptul că a mers bine mersi, n-a avut niciun fel de jenă procurorul sau unul din judecători care a mers și a judecat imediat după asta, având pata asta pe conștiință, iar ei nu consideră așa.
Vasile, de ce trebuie neapărat să ne întâlnim? Eu cred că ei trebuie să stea în altă parte, de o parte, de, nu zic de mine sau de tine sau de reporter, dar de cetățenii, de majoritatea cetățenilor Republicii Moldova.
Alina, ei sunt vârful sistemului.
Da, avem 10 închisori în Republica Moldova, care sunt plini de niște oameni și majoritatea de acolo nu acceptă că ei au greșit când au omorât, când au fi furat, când au fi nu știu ce. Așa și câțiva, nu zic, Doamne ferește toți, câțiva funcționari nu acceptă că au furat, ei consideră că și-au luat un bun de care aveau nevoie sau pe care l-ar fi meritat. Eu vreau să revin puțin la ședința din 26 decembrie a Consiliului Superior al Magistraturii. Dacă domnul Zupco nu a găsit de cuviință ca procuror general și ca membru acestui Consiliu să se recuzeze imediat de acolo, cel puțin el este acolo, ales sau numit sau cum este, ca să monitorizeze situația judecătorilor. Și el trebuia să anunțe, oameni buni, un judecător e principalul suspect într-un caz de omor. El nu poate să meargă la serviciu, noi trebuie să discutăm situația lui exact așa cum s-a făcut la ședința din ianuarie deja a Consiliului Superior al Magistraturii. De ce? Aceiași oameni la 26 nu au discutat acest caz și aceeași componență a Consiliului Superior deja a discutat și nu doar a discutat, dar a și acceptat cererea lui Crețu de a se retrage din funcția de judecător și vicepreședinte a unei instituții. Poate cineva să ne explice logica acelorași funcționari. Iată, mă uit aici peste codul de activitate a judecătorului și se vorbește atât de demnitatea funcției, independența, imparțialitatea, prestigiul profesiei de judecător. Unde este?
Poate asta înseamnă prestigiul profesiei. Să tacă chiar atunci când știi ceva?
Aceste cluburi selecte care se duc astăzi la vânătoare, mâine la saună, ziarul de gardă a scris și despre procurori care își petrec nopțile cu minore în cluburi de noapte sau în case private și tot nu s-a luat încă nicio decizie. Deci umblatul la saună, la cluburi, la cazinouri, judecători cu procurori, cu avocați, miroase puțin altceva și e sigur o activitate care dăunează integrității lor.
Revenind la CSM, dar cum se simt ceilalți membri ai CSM-ului, care oameni onești, integri, bine mersi, care nu merg la saune și la vânători, deci ei au devenit, volens nolens, părtași ar acestui gest, nu știu să-l calific, al domnului Zupco. Ei cum se simt? Avalanșa asta, de fapt, iată, o vedem cum se acumulează. Tot așa, de exemplu, reacționează acum domnul Stoianoglu la solicitarea Europei Libere să ne spună ce are de gând să facă Parlamentul urmare a demersului public făcut de președinție. Dânsul se ascunde după faptul că nu a primit scrisoarea fizică, scrisă pe hârtie. Eu am pariat în redacție, am spus acest răspuns îl vom avea de la parlamentari și ăsta l-avem. Deci, în momentul în care...
Ai câștigat un pariu.
Am câștigat un pariu. Deci, în momentul în care și Dirk Schubel și ambasadorul american și nu știu cine mai trebuie să reacționeze, Barroso, mi se părea că ar trebui să cadă cerul, cerul nu cade. De ce se întâmplă asta? Este un fel de legământ?
Există o solidaritate nesănătoasă de breaslă, aș crede eu, pentru că asta se întâmplă. Nu este primul caz când procurorii se solidarizează și nu îi scot în veleag pe cei care le afectează prin comportamentul lor imaginea instituției. La fel se întâmplă și în mediul judecătoresc și vedem că și la Parlament nu se grăbesc prea repede să analizeze comportamentul acestor demnitar de stat. CSM-ul ar trebui să convoace Comisia de Etică și să analizeze comportamentul judecătorilor care au fost acolo și comportamentul lor ulterior. La fel ar trebui să se convoace și Consiliul Procurorului care analizează comportamentul procurorilor. Referitor la această anchetă, tot Consiliul Procurorilor ar trebui să decidă cine cercetează cazul, dacă este vizat Procurorul General, de exemplu. Ar fi trebuit să urmeze mult mai multe acțiuni ale organelor de drept imediat după acest incident, dar și acum, când opinia publică a făcut presiune asupra acestor instituții și ele cât de cât s-au mișcat din loc. Din păcate, lucrurile merg cum merg la noi și avem situația asta, se reacționează cu greu și eu mă bucur de fapt că presa a început să mai facă presiuni și s-a solidarizat într-un fel și anumite cazuri de interes public sunt deja preluate de mai multe medii de informare, pentru că anterior una, două publicații dișghioca un caz sau altul sau una, două televiziuni sau uneori televiziunile în genere nu se făceau a trece cu vederea
anumite cazuri. Da, Cornelia, dar totuși cazul a fost scos pe piață de Sergiu Mocanu și nu de un ziar. Asta nu ne dă nouă presei o notă proastă?
Da, era bine dacă cazul venea de la jurnaliști, dar aici s-a tăinuit la nivel înalt și până la urmă...
Nu, dar un om care s-a dus cu informația la Mocanu a stat și a ezitat și nu s-a dus, de exemplu, la un ziar de gardă, de exemplu. Dar s-a dus la Sergiu Mocanu. De ce?
Eu aș tinde să cred că pentru a-i se da o tent politic acestui caz și probabil informația a venit tot de la cineva din structurile de vârf ale puterii și nu de la oamenii care au fost acolo.
Okay, pe mine mă surprinde. Am înțeles ipoteza. Totuși, să ne uităm un pic în ograda asta, dacă tot dumneata în toți oiștea spre presă. Alina, presa s-a comportat diferit, ca să nu spunem mai dur. De ce s-a întâmplat așa?
Presa, din păcate, parcă este foarte diversă și multă, dar dacă ne uităm atent, este partajată pe principii politice. Și atunci acest caz ne-a făcut un rău mare. Câteva instituții de media și-au arătat atitudinea și simpatiile politice foarte evident, dar totodată cred că ne-a făcut un serviciu, pentru că e bine ca publicul să înțeleagă foarte clar dacă o instituție de presă ține partea unei instituții politice. Acum, cel puțin, aceste instituții de media vor avea nevoie de mai mult efort ca să-și spele imaginea, iar instituțiile media care au lucrat onest pentru elucidarea problemelor de pe acest caz și-au câștigat, poate, în imagine, chiar dacă a fost o muncă grea.
Totuși, despre proceduri, deontologie, dacă judecătorii și procurorii nu ne dau acest exemplu de onestitate, presa cum ar trebui să se comporte ca să fie onestă, adică și să acopere nevoia de transparență într-un caz grav, dar să nu afecteze totuși nici interesele unei anchete procedural corecte, dar să nu afecteze nici sentimentele familiei îndurerate, care acum televiziunea venind și întrebând, da, într-adevăr ați incinerat trupul, da, într-adevăr vi s-a plătit să tăceți. Deci se poate găsi un echilibru, Cornelia?
Cu siguranță. Jurnaliștii tot timpul trebuie să-și pună întrebări atunci când investigează, când încearcă în mod operativ să administreze niște probe, să obțină niște probe și să vină să fie cât mai rapid în obținerea informației, trebuie să-și pună întrebări dacă nu încalcă drepturile cuiva. Și atunci când este vorba de omoruri, de unde chiar o familie este îndurerată, cred că în situația asta ar trebui să fie foarte atenți cum vorbesc cu rudele, cu familia, cu copiii mai ales. Pe de altă parte, dacă familia zice că nu ar vrea să vorbească despre acest caz, jurnalistul este obligat să-i respecte decizia sau cererea celor din familie.
Pentru... Dar familia are dreptul, de exemplu, să interzică să se publice pe prima pagină de ziar sau să dea la televizor imaginea crucii, imaginea mormântului, de exemplu. Ar putea familia să intervină, să, eu știu, să oprească această publicitate atât de largă?
Teoretic, familia are dreptul să ceară. Deja este la latitudinea ziaristului sau redacția poate să discute cazul și să vadă în ce măsură poate să respecte cererea familiei, pentru că atunci când este vorba de un caz de interes public, trebuie să primeze interesul public și tot timpul trebuie să cântărească ce este mai important. Sigur că trebuie să se țină cont de drepturile persoanei, dar în cazul, în acest caz, nu știu dacă putea presa să nu publice imagini cu această victimă, pentru că este deja un caz de interes major și aici deja vizează și comportamentul organelor de drept și este greu să spunem ce era bine și ce nu era bine să se facă în situația asta cu referire strictă la familia victimei.
Alina, dumneata, ești managerul de ziar care ai avut probabil această îndoială atunci când trebuia să dai amănunte. Deci ai stat la îndoială ca să publici sau nu, sau cât de mult poți să intri în viața privată a acestei victime?
Nu doar că am avut îndoială, noi chiar am discutat la ședința redacției acum ce facem. Pentru că reporterul nostru, reporterii, au mers și s-au întâlnit, s-au încercat să dialogueze cu cât mai mulți participanți și părți vizate. Deci nu doar cu cei care au fost la vânătoare, cu cei de la Moldsilva. Unul dintre reporteri a ajuns și la biserică unde, mă rog, iarăși nu am urmărit situația decedatului. Dar ne-a interesat care dintre politicienii vizați au fost la mormântare. A ajuns reporterul și la cimitir, a făcut fotografii peste tot. Și atunci am discutat, dăm noi fotografii cu mormântul decedatului sau nu? Aici vreau să vă spun că s-au comis excese de pe ambele părți. Pe de o parte am înțeles că au fost reporteri chiar straniu deja. Deci când ai acces la niște mijloace, trebuie să te gândești dacă faci întotdeauna uz de aceste mijloace. Deci reporterii cu camere ascunse au umblat prin cimitir. Ce era? Nu știu dacă printre morți trebuie să mai folosești camera ascunsă sau printre cruci. Deci s-a umblat cu camera ascunsă prin biserică, peste tot. Nu e nevoie de această paranoia. Probabil e mai bine dacă ești reporter și te prezinți și zici vreau să știu mai multe despre asta și vreau să fac și o poză.
Adică soluția și... este să vii cu fața descoperită.
Probabil că da, mai ales când e vorba de o persoană decedată. De ce totuși noi am publicat poze cu mormântul? Doar pentru că am primit foarte multe apeluri și semnale de la cetățeni că această persoană ar fi fost incinerată, că ar fi fost scoasă din țară. Și atunci, sigur că nu ne-a mai permis să scotocim în mormânt, pentru că e o durere pentru această familie, dar ne-am permis să prezentăm acest mormânt acoperit de coroane și de zăpadă, unde se vedea clar că nu s-a umblat în ultimele zile, pentru că nu puteai să aranjezi așa exact lucrurile. Deci doar de asta, dar în fond presa din Moldova simplifică lucrurile și îi pare mai ușor să prezinte o victimă, un mormânt, o cruce, o femeie plânsă, un copil necăjit, decât să vâneze oficialul sau persoana publică acuzată de ceva.
Să vâneze între ghilimele, că acum da. E un cuvânt compromis.
Da, da, sorry. Deci asta ar trebui presa...
Adică să refacă filmul întâmplării.
Și să urmărească greșeala oficialului public, eroarea de buget, mă rog, în diferite situații și nu să urmărească mereu această victimă.
Apropo de acest scop, Alina, sunt convins că iar aveți o experiență și dumneata și Cornelia. Cum să faci investigații ca să nu afectezi, să prejudeciezi pe bune probele? Pentru că un procuror isteț, între ghilimele, cred că ar fi interesat să afecteze o probă dând-o pe mâna presei, ca după aia, ajungând în judecată cu o probă de asta dervelită prin presă, judecătorul spune, domnule, asta nu mai este probă, alta. Și atunci să cadă de la sine dosarul și noi să fim ca și cum presa părtașii distrugerii dosarului. Deci cum faci în situația asta?
Noi încă nu am ajuns la etapa când să discutăm dacă prejudiciem probele. Adică, mă rog, discutăm, dar...
Nu neapărat în cazul ăsta, dar în altele.
Da, și în altele, să zicem, cazurile din aprilie. Așa am fost purtați cu bombonica, nu vă băgați că prejudiciem probele și aceste dosare au finalizat cu nimic până astăzi. Noi trebuie să mergem pe ceea ce e de interes public și atunci când avem bănuieli rezonabile că ar putea fi tăinuite probele, că ancheta ar putea fi contrafăcută, că au fost ascunse niște elemente ale crimei. Deci e mai bine să facem gălăgei pentru că acum vedem procurorul general, judecători, nu s-a spus nimic câteva săptămâni, gata, nu mai avem niciun fel de încredere și avem bănuiala rezonabilă că lucrurile sunt ascunse și trebuie să comunicăm publicului cât mai mult posibil.
Da, e strigător la cer ce spunea domnul Crețu. Nu vă mai băgați atâta. Când o să vină vremea, o să aflați. Uh-huh. Era halucinant această replică.
Jurnalistul trebuie să caute și să aducă oricare din probele pe care el le obține și consideră că ele pot închega un material sau pot fi un detaliu important pentru materialul său de investigație, indiferent ce zice procuratura sau organul de urmărire penală. Pentru că ei o să zică și o să încerce să obstrucționeze presa ori de câte ori o să poată și ei nu oferă informația pentru tot făcând referire la că se prejudicează ancheta. Ziaristul are libertatea pentru că el are mai puține instrumente decât organul de drept de a obține informații și deci el poate să obține din oricare surse informația de care are nevoie sau pe care o poate obține și el este liber să o utilizeze.
Contează mult și cum o prezintă, doar nu o prezintă drept probă, o prezintă drept parte a unui spazm
unui material,
ipotetic, nu?
Da, a unei investigații jurnalistice și dacă ea este veridic, documentată, ziaristul are siguranța că este o probă corectă, deci un detaliu corect, documentat, atunci el poate să-l folosească indiferent de ce zic sau ce spun reprezentanții organelor de drept.
Ce ține o minte și la sigur și Alina știe asta foarte bine, țin minte dintr-o vizită la Universitatea din Calambia unde se predă ca materie jurnalismul de investigații și acolo unul din profesori spunea, e treaba procurorilor să-și protejeze probele.
Este adevărat.
Eu cred că noi jurnaliștii nu trebuie să ne gândim cum să protejăm munca procurorilor, inclusiv probele lor. Noi trebuie să ne gândim la cetățean, să nu prejudiciem cumva o victimă care o fi și așa victimizată și să ne gândim la cetățean cum îl informăm cât mai bine, cât mai amplu și cât mai complex.
În ca rest, să nu se întâmple ceea ce s-a întâmplat cu cazul ăsta.
Da.
Cum s-a încercat mușamalizarea și s-ar putea chiar să aibă succes. Întrebarea disperatului, că toată lumea acum o pune. Credeți într-o decizie judecătorească adevărată, corectă, echitabilă, până la urmă, Alina, în acest caz?
Eu cred într-un singur lucru, că noi trebuie să continuăm să muncim. Noi am în vedere jurnaliștii, societatea civilă și toți cetățenii. Și numai așa vom obține ceva. Eu n-am ajuns să mă gândesc atât de departe. Eu știu că aici mai sunt mulți pași de făcut până la decizia judiciară. Trebuie să facem presiune în fiecare zi și să solicităm efort adecvat din partea autorităților în fiecare zi. Trebuie să solicităm să se verifice dacă într-adevăr e doar un suspect sau mai mulți, să se facă ancheta, apoi să se transmită dosarul în judecată. Deci până acolo e foarte departe.
Adică să nu ne gândim la dreptate, să mergem spre ea. Cornelia, dumneata, crezi că se va face dreptate sau nu?
Eu am mari îndoieli că această anchetă va fi una corectă, deși mi-aș dori să ajungem să vedem anchete duse la bun sfârșit cu probe, cu detalii multe, cu persoane condamnate pe drept. Deocamdată am rezerve pentru că cazul a început cu stângul într-un fel, adică ancheta a început cu stângul în cazul dat. Vom vedea, va fi un test și pentru organele de justiție și pentru presă până la urmă și pentru clasa politică, pentru că dacă acest caz s-au referit și diplomați străini, cazul este de rezonanță, vor sta cu ochii pe el, nu numai opinia publică, locală, presa, dar și opinia internațională, structurile internaționale. Eu am îndoieli referitor la corectitudinea în ancheta asta, dar cred că dacă se vor face presiuni, putem să asistăm, poate ajungem să vedem o anchetă corectă.
Știți, acum cel mai puțin îmi pasă de reacția presei și a demnitarilor, diplomaților străini și așa mai departe. Grija mea cetățenească este că dacă se mai întâmplă, Doamne ferește, așa ceva, din păcate am văzut ce reflexă au demnitare și noi asta trebuie să ne preocupe. Să ne apărăm de aceste întâmplări și de aceste reflexe. Să nu nimerim în această moară și atunci îi dau dreptate Alinei. Nu trebuie să ne gândim dacă va câștiga dreptate, trebuie să ne apărăm cu tot ce ne stă la îndemână. Mulțumesc! Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea de astăzi la care au participat Cornelia Cozonac, directorul Centrului pentru Investigații Jurnalistice, și Alina Radu, directorul Ziarului de Gardă. Ne reauzim duminica viitoare. Până atunci ne puteți asculta zilnic, dimineața și seara, sau pe internet, la orice oră, unde găsiți orice compartiment sau fragment din emisiunile noastre. Iar sâmbătă, ca de obicei, vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care eu, Vasile Botnar, o să vă invit să o luăm de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.